Bruninn í Kaupmannahöfn. Mikil skelfing ríkti í Kaupmannahöfn dag 1 árið 1728. Eldur hafði komið upp í borginni og barst hann á milli húsa með undraskjótum hætti. Fólk var allstaðar á hlaupum til að koma því undan sem bjargað varð. Í einu húsanna kepptust nokkrir Íslendingar við að bera út bækur og handrit en tíminn var naumur. Þar var að ræða helstu gersemar íslenskra bókmennta frá því ritun hófst í landinu. Húsráðandinn var Árni Magnússon, prófessor, en hann hafði að mestu helgað lífsitt söfnun á íslenskum handritum. Það tókst að bjarga flestum þeirra en nokkur urðu eldinum að bráð. Þegar Árni gekk út úr húsi sínu, í síðasta sinn varð honum að orði, þarna eru þær bækur sem aldrei og hvergi fást slíkar til dómadags. Með siðaskiptum 16. aldar barst til Íslands hugmyndastefna sem nefnd hefur verið húmanismi. Hún átti upptök sín suður í Evrópu, en eitt helsta einkenni hennar var aukinn áhugi manna á fortíð eigin þjóðar.